Татарстан илебезнең алдынгы химия һәм нефть химиясе үзәкләренең берсе. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан органик синтез акционерлык җәмгыятенең химиклар көне уңаеннан уздырылган чарада белдерде. Республика рәисе химия һәм нефть химиясе сәнәгате предприятиеләре хезмәткәрләрен, югары уку йортлары, фәнни тикшеренү институтлары хезмәткәрләрен сәламләде. Аларның тормак үсешенә керткән зур өлешләрен билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, быел Казан органик синтез берләшмәсе оешуга 65 ел, беренче продукция чыгарылуга 60 ел тула. Республика рәисе шулай ук Сибур компаниясе белән югары дәрәҗәдәге хезмәттәшлекне билгеләп үтте. Сибур җәмгыяте генераль директоры Михаил Карисалов Татарстан химикларын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның Киров һәм Мәскәү районнарындагы социаль объектларда булды. Ышаныч ярдәм үзәге 14 яшьтән 35 яшьгә кадәрге яшүсмерләргә һәм яшьләргә психологик ярдәм күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов үзәкнең эш юнәлешләре белән танышты, клиентларны кабул итү зонасын, мәгълүмат бүлеген, төркем эше залын карады. Казанда үзәкнең 10 филиалы эшли. Республика рәисе 395-нче балалар бакчасында экология зонасын, холны, ясы төркемен, музыка, физкультура залларын карады. 280 балага исәпләнгән бакчада 12 төркем эшли. Шуларның кайберләренә сөйләм кимчелекләре булган балалар йөри. Рөстәм Миңнеханов 2-нче балалар музыка мәктәбендә хореография кабинетын, пианино классын, кеше хор дәресләре кабинетын, укучылар чыгышын карады. Татарстан рәисе 27-нче китапхана эшчәнлеге белән дә танышты. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татэнергосбыт акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Утырышны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Компаниянең 2023 елның беренче кварталындагы финанс хуҗалык эшчәнлеге яклары, оештыру структурасына үзгәрешләр кертү мәсьәләләре каралды. Татарстан буенча электр энергиясен җиштерү һәм куллану динамикасы уңай, әмма аларның үсеш темплары узган ел белән чагыштырганда түбәнрәк. Татарстанның энергия системасына 14% электр энергиясе дефициты күрше төбәкләрдән алынган. Утырышта мәгълүмати технологияләр, икътисад һәм финанслар буенча структура бүлекләренә үзгәрешләр кертелде. Бу үзгәрешләр финансы куллану буенча контрольне көчәйтүне, киләчәктә автоматлаштырылган системаларны үстерүгә булышуны күздәтә. Бүген Казанда көн дәвамында балаларның җәйге ялларын оештыру һәм балалар бакчаларына, мәктәпләргә кабул итү мәсьәләләре буенча хатын-кызлар игътибары дигән кайнар линия эшләде. Телефон кайнар линиясе эшенең беренче сәгатендә үк Казаннан, Биектау районыннан, Чистайдан, Кукмарадан, Әлмәттән, Шаллыдан 50-гә якын шалтырату кергән. Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева әлеге кайнар линияне оештыручыларның берсе.
Төрле-төрле муниципаль районнардан шалтыратучылар бар. Битреш районыннан бик күп Куюки, Богородск авылларыннан анда тора торган ата-аналар шалтыраталар. Нишегрәк нәтиҗәләребез микән? Кичә без кирдек микән? Чиратта саныбыз буенча ничәнче икән без белә алмыйбыз. Аны ничек белеп була микән? Нинди специалистларга мөрәҗәгать итәргә дигән шундый сораулар. Аннары тагын бер гаиләдә беренче бала 9-нчы сыйныфны бетерә, икенче бала 1-нче сыйныфка керә. Аның льготалары бармы, энекеш буларак керә аламы дигән. Менә шундый сораулар балалар бакчалары буенча, аннары 11-нче сыйныфны ЕГЭ тапшыру буенча, аннары вузларга керү буенча, урта профессиональ белем куйыртларына ничек керергә, бюджет урыннар кайда бар дигән. Менә шундый сорауларны кабул иттек. Без аларга җавап бирәбез. Ата-аналар канәгать булгандыр дип саныйбыз шушы җавапларда, чөнки монда бик күп специалистлар җыелды безнең бүген. Мәгариф министрлыгыннан да, хезмәт министрлыгыннан да, төрле-төрле ведомстволардан килгән хезмәттәшләребез һәм без бөтенебез бүген файдалы булырга тырышабыз ата-аналарга ярдәм итәргә, сорауларына җавап бирергә.
Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова Татарстан парламенты хатын-кыз депутатларының халык белән телефон кайнар линиясе аша хезмәттәшлеген югары бәяләде. Мондый аралашу форматы ярдәмендә сайлаучыларыбызны нәрсә борчый, халык проблемаларын хәл итү өчен тагын нәрсә эшләргә кирәклеген белергә була дип билгеләп үтте ул. 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 44-нче утырышы 8-нче июньдә була. Бүген парламент президиумы утырышында шундый карар чыгарылды. Депутатлар карауына 24 мәсьәлә тәкъдим ителә. Шуларның 11-е республика, 2-се федераль закон проектлары, тагын 2-се Россия төбәкләренең законнар чыгару инициативасы. Көн тәртибенә шулай ук республика исәп-хисап палатасы хисабы, Татарстанда яшьләр сиясәтен гамәлгә ашыру буенча министрлар кабинеты доклады кертелде. Татарстан югары оку йортлары студентлары 31-нче Бөтенроссия Россия студентлар язы фестивалендә гомуми зачетта 1-нче урын алды. Фестиваль имаклары буенча республика командасы төрле жанрлар буенча чыгышлар өчен 22 бүләк откан. Россия студентлар язы фестивале май ахырында Пермь шәһәрендә узды. Анда 85 төбәктән 3500-дән артык конкурсант катнашты. Татарстан командасы составына 10 югары белем бирү уку йортуннан 96 студент кергән иде. Башка темаларга. Лайыш районы сессиясендә Лайыш муниципаль районы башкарма комитетының яңа җитәкчесе сайланды. Әлеге вазифага элегрәк башкарма комитет җитәкчесе урынбасары булып эшләгән 33 яшьлек Азат Нур Мөхәммәт сайланды. Депутатлар бер тавыштан аның кандидатурасы өчен тавыш бирде. Азат Нурмөхәммәтов 3 ел эшләү дәверендә шәхси сыйфатлары белән район кешеләренең хөрмәтен казанган, Лайыш халкының яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән беренче проектны гамәлгә ашырган. Ул киләчәктә районны икътисады яктан үстерүне, кеше һәм урта бизнеска ярдәм күрсәтүне, төзелеш, цикләндерүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итүне, сәламәтлек саклау өлкәсендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең дәрәҗәсен күтәрүне, мәгариф өлкәсен үстерүне төп бурычлар рәтендә билгеләде. Киләсе ял көннәрендә республика район һәм авылларында сабантуйлар үткәрелә. Кайбер төбәкләрдә аларны уздыруда якташлык җәмгыятьләре дә актив катнаша. Төрле башлангычларга нигез салган бу якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров сөйли.
Хөрмәтле якташлар, сезне 3 июньдә Буа районы Исәк авылында Буа якташлык җәмгыяте катнашы белән оештырылган Сабантуй бәйрәменә чакырам. Сабантуй барышында районара уйнагыз гармуннар бәйгесе, милли җыр һәм бию чыгышлары, спорт уеннары оештырыла. Балалар өчен шулай ук күп төрле ярышлар, уеннар булачак. Сабантуй сәгать 11-дә башлана. Тип калабыз.
Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 3-нче июнь шимбә көнне алмашыручан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын, яшел вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнле 11 градустан 16 градуска, Көндіз 23 градустан 28 градуса қайдар жылы болашақ. Атмосфера басымы 748 миллиметр.